Здравейте, приятели! Това е четвърти сезон на Парите говорят. Нашия подкаст за инвестиции, с който се опитваме да покачим инвестиционната култура и разбиране на хората в България или всички хора, които знаят български. С мен е Иван Ненков, нашия друг водещ.
Здравейте!
Благодарим, че сте с нас и през тази година сме подготвили много интересни неща и започваме с една тема, която е от две части, от сега да кажа, която се казва съхраняване на семейното богатство. Това е плановото заглавие, като сме го разделили на две. Едната част е първата, която е днес, при брак и деца, и втората, която ще е след няколко седмици, при развод и смърт, защото това са случаите, в които човек трябва да дели, придобива, завещава и така нататък различни свои активи. Малко по-философска е темата, но това е много важно и вярваме, че това е нещо, което в България по традиция не се говори много, не се дискутира, няма публична дискусия, ако щете, ако се наложи нещо да се дели, най-често е твърде късно и мерките са, трябва да се вземат по-рано, какъвто и да е случая. Искам да приветствам нашия гост Ники Сайменов от Deloitte, който е за втори път в този подкаст. Здравей, Ники!
Здравейте!
Който ще е нашия консултант днеска с тези сложни теми. Пак да кажа, темата е безкрайна и ако нещо сме пропуснали, винаги може да ни питате на info@govori-internet.com или info@parite-govori.com. Ще има последващ епизод, така че ако нещо пропуснем, ще се радваме да чуем вашите въпроси, за да отговорим, нали, като пак казвам на всички. Този подкаст не е съвет за инвестиция и няма да отговаряме на прекалено лични драми или щастливи събития. За това трябва да си наймете професионалист.
Да, както също така и в Facebook групата, хората, които имат въпроси, може, когато излезе епизода там, в коментарите да питат или коментират.
Да. Също така, последна досадна напомняне от нас, може да ни подкрепите, като станете патрон на това шоу в Patreon, като отворите нашия сайт. Там има линк на Patreon, на Говори Интернет, където да подкрепите. Това ще ви даде достъп до нашия Discord сервер, където може да си комуникираме директно и да споделяме различни неща за инвестиции. Толкова по интрото. Радваме се, че отново сме с вас в този сезон. И първия по традиция въпрос, Ники, въпреки че си бил в нашето шоу, пак да се представиш.
Благодаря, Ленко. Казвам се Ники Сайменов. Менеджер съм в данъчната практика на Deloitte България, която се занимава с така най-различни данъчни въпроси, свързани както с физически лица, така и с корпорации. Моите специалност е лични данъци. Но като гост на подкаста, за мен ще бъде така чест и удоволствие да коментирам и тема, която е чисто по-правна, но все пак има и някакви данъчно, даже леко имиграционни аспекти, което е другата ми специалност при така наречените смесени бракове. Темата наистина е много интересна и така доста актуална, особено за случаите, когато трябва да се планира наистина семейното богатство и за така наречените high net worth individuals, или да го кажем на български, заможни хора, които тепърва им предстои да се бракосъчетаят и да създадат семейство.
Като Еленко.
Аз не съм заможен, само това. Да уточним. Не се възприемам като такъв. Ами, добре, ако трябва да обясниш три важни неща или ета гланс за брака. Започнем от там. Какво трябва да знаят хората преди да сключат брак?
Така, на първо място трябва естествено да се обичат, да има тази истинска връзка, която между тях преди решат да влязат в този така съюз, защото така в регистрите на гражданското състояние в България се вписват три основни събития: раждане, брак и смърт, нали, съответно. Тоест брака е второто подред, но може би най-значимото по важност. Така, от чисто административна гледна точка има някои така формалности, които са свързани при да сключи брак. Нали, трябва да се изследва хората не са в някаква роднинска връзка помежду си, защото това е забранено. Трябва също така различни здравни тестове да се направят за така определени болести, за да може хората да могат да сключат граждански брак. И другото, което трябва да планират, какво ще се случи освен с техните лични и с техните имуществени отношения, нали, след като сключат брак, което всъщност е основната тема на разговор.
А как, като кажеш, като нали, трябва да планират какво... Не смисъл как се случва това. Трябва да се проведе един разговор и оттам нататък трябва ли да минават нещата през адвокат и смисъл може ли собственоръчно двама души, ако се женя, да напише нещо или това е доста непрофесионално и би било проблем.
Ами това е най-общо свързано с режима на собствеността, която ще имат съпрузите след като се оженят. Семейния кодекс, и тук правим едно важно уточнение, че за разлика от някои други държави, в България не се признава така реченото фактическо съжителство. Тоест признава се само гражданския брак. Фактическо съжителство може да се използва за някои цели, като например имаме сме такива случаи, ако двама души живеят в фактическо съжителство, нали, единият съответно разполага с доход, тоест прави много по-големи разходи, отколкото доходите, които получава, би предположил, че има такъв стандарт на живот, тогава сме имали случаи. А и, нали, е повод евентуално за търсене на някакво приданъчна проверка, да се установява дали всичко е законно и наред, но като цяло фактическото съжителство не е уредено от семейния кодекс и това е важно. Фактическото съжителство е свързано и с доста други чисто така административни формалности, например, когато се роди дете, нали, защото това дете трябва да бъде изрично признато от родителя с, нали, специална форма на нотариално заверена декларация. Иначе по отношение на брака има три вида собственост, която семейния кодекс регулира. Едното е съпружеската имуществена общност, което е стария режим, който е познат, може би, на всички наши зрители. При няколко години, когато, нали, всичко цялото имущество, което имат съпрузите по време на брака придобито, е общо. Нали, изключенията са, примерно, когато има нещо, което е придобито преди брака само от единия съпруг, то тогава си остава негова собственост, а нещо, което е придобито пак по наследство или подарение отново, но това всичкото е преди брак. Тоест, сключат ли двама души брак, при режима на съпружеска имуществена общност, всичко става общо. Съответно, при евентуално прекратяване на брака на по-нататъчен етап, нали, трябва да се изследва кой какъв принос е имал за развитието на тази имуществена общност, която е между двамата, и съответно да се дели. Вторият режим, който се въведе със семейния кодекс преди години, е така наречената разделна собственост. Тоест, двама души се женят, но решават, че след като са оженили, техните имуществени отношения ще бъдат разделени. Тоест, всяко нещо, което постъпи в патримониума, образно казано, или в така имуществото на единия или другия, си остава лично негова собственост. И това важи за всякакви...
Къде се прави този избор? В смисъл, като се жениш и избираш тикбокс, такава
може,
форма на брак
може
или
да
как?
Се, може да се избере имуществен режим на разделна собственост, може да се направи така речния брачен договор, което е третото нещо.
Те са валидни в България.
Да, абсолютно са валидни. И разделната собственост, и брачния договор. Като при разделната собственост, нали, съпружеската, наобщо взето при случването на брака, съпрузите сами избират как да им се управлява имуществото, като предбрачния договор е малко по-особен, защото за разлика от чиста разделна собственост, може да се планира как какво да отиде в единия, какво да отиде в другия. Съответно, ако става дума за някакви недвижими имоти, да речем, които трябва да се прехвърлят или да останат при един или при друг, има нотариална форма на този предбрачен договор.
Тоест, в този договор може да се конкретизира до конкретен актив от всички имоти придобити до къщата на улица или какво си.
Точно така, да. Тук това е актуално с оглед на, нали, уреждането на бъдещото имущество. Независимо дали ще е имот, дали ще е акции, дали ще е крипто, дали ще са стокови опции, дали ще са дялове от компании. Тези три режима дават възможност това да се уреди.
Кога е въведено това? В смисъл, ти имаш ли представа с практиката си колко хора са наясно за тези, за тези
опции? Но според мен е въведено може и при повече от 5 години.
Тоест сравнително ново.
Да, сравнително отдавна е. Нали, това е извън чисто моята практика в рамките на Deloitte. Мога да го проверя, но го има така сравнително доста отдавна. Друг интересен момент е при браковете, което трябва да се знае, ако, нали, това вече извън режима на собственост, какво става, ако някой се ожени в чужбина. Така, като цяло българският законодател признава браковете, сключени в чужбина, но тук има две изключения, нали, които са малко по-деликатни като тема. Едното са еднополовите бракове, България те категорично не се признават. И другото е така реченото многоженство, което, нали, се случва от време на време, някой се ожени в една държава, иска се ожени в другия, това категорично също не се признава. Но тук има един по-интересен момент, който е свързан с това какво става, ако българин се ожени за чужденец, или обратното. И какво става, ако двама българи, както, например, и мои приятели, се оженят в чужбина и не се оженят пред посолство, нали, пред посланик или пред консул, което би било също като да сключат брак в България.
Като се оженят в чужбина, има ли разлика ли се женят в Тайланд или в Австрия, смисъл, в Европейски съюз
извън? Не. Няма разлика за това, ако се оженят пред консул, все едно се оженят в България в ритуалната зала. Ако се оженят обаче в Нью-Йорк, да речем, в Штатите, в техния Сити Хол, се издава един съответен документ, тук говорим за ситуацията на български граждани, който съответно трябва да мине през определени формалности, за да може да се признае в България и на базата на този документ вече да се издаде българският за брак. Като процедурата е доста досадна, включва обикаляне по общината, но няма начин, защото иначе бракът не може да бъде регистриран в ЕСГРОН, в регистъра на населението. И това е важно, за да може, нали, да фигурират и пред българските власти тези хора като официално женени. Ако българин се ожени за чужденец или обратното, и съответно хипотеза, когато българин се ожени за чужденец, чуждият човек дойде, чуждият гражданин дойде да живее в България, тогава, освен, нали, чисто признаването на документа за брак, чуждият гражданин трябва да получи документи за пребиваване, за да може да живее в България и да се ползва, нали, от всичките права, които има и съпруга му. Сега затова има различни облекцени имиграционни режими за работа, но те са, нали, по-скоро извън темата на разговора. А важното е да се знае и това, което нашите слушатели трябва да знаят, че ако има издаден акт за брак в чужбина, при всички положения, ако искат, нали, да се ползват с пълните си права хората, които са сключили брак, на базата на този акт за брак трябва да се издаде български. Това е най-чистия вариант.
А когато е смесен брак и да предположим, че е сключен в чужбина и е признат в България, след това при евентуални спорове важи ли и правото на чужденеца от неговата държава или всичко ще се решава в българския закон?
Много зависи. Това е въпрос на така нареченото международно частно право, което регулира точно такива отношения. И тук по-скоро елемента, който има значение, е дали съпругът, който е чужд гражданин, да речем, в смесен брак, има някакво имущество или някакви пак акции или финансови инструменти, нещо друго, което да е в чужбина и което би се подчинявало на правопорядъка на съответната чужда държава, на която той е гражданин. И това вече е тема, която е малко по-особена и върху която не може да се даде генерален коментар, но със сигурност трябва да се изследват правилата на местното законодателство. Това е важно.
Да, т.е. ако той притежава някакви имоти или финансови инструменти в неговата си юрисдикция, това до голяма степен ще зависи от правилата там.
Точно така.
Един въпрос, който се ми хрумна е, да речем, ако двама души се оженят и нямат предбрачен договор. Могат ли да го уредят това разделение в последствие? И ако делят нещо, примерно след 2 години щастлив брак, викаме, дайте да уредим тези неща, от кой етап нататък важи разпоредбите на този договор? Тоест, може ли да се случи след като си се...
Ето кога ме хвана. Да. В интерес на истината не се бях замислил за това. Мога да го проверя, ако представлява интерес за слушателите и допълнително да отговоря на такъв въпрос. Ако има, но ако се случи предбрачен договор в последствие... Не, то предбрачен, то няма как
да... Да, самото не мога.
Не, добре, брачен тогава, може ли да се сключи?
Ами, ако по някакъв начин съпрузите изберат да си уредят взаимоотношенията за напред, след като известно време са живяли заедно, това трябва да се провери наистина. Тук не съм 100% категоричен. Според мен би имало възможност това ще важи за напред. Тоест този период, който отминал, ще се подчинява според мен на съпружеската имуществена общност, което е общо правило. Тоест до него, нали, режим, като update.
Да, off topic, нали, това просто ще го провериш, кажеш, и ако не е така, ще го махнем, да не, нали, да, да не, да, да, okay. Не такова не защо. Така че, Иван.
Аз искам да се върна към темата, която е фактическото съжителство.
Да.
Понеже ти спомена, че това не се признава в България, т.е. не е регулирано толкова добре, колкото самия брак, могат ли хората, които са в фактическо съжителство, да изберат друга юрисдикция, където да уредят ти отношения? И това въобще ще е валидно ли, ако спорят за нещо, което е български актив или българско имущество?
Ами това зависи вече от различната юрисдикция, по-скоро въпрос, който би трябвало да се изследва там. При всички положения на мен като юрист, специално защото аз съм юрист по образование, ми се вижда малко странно да избереш правото на, примерно, Бахамите, за да урежеш български имуществени отношения. Тоест по-скоро те би трябвало да сключат брак там, нали, ако решат по някакъв начин да го уредят, или там да им е уредено регистрираното фактическо съжителство. И вече след това, на базата на това фактическо съжителство, да се търсят някакви евентуално правни последици в България. Всъщност то не е офтопик, но в някои европейски държави от Европейския съюз, когато говорим за граждани на съюза, има такова нещо, което се казва регистрирано фактическо съжителство. Например, вижте пример, такова е Холандия. Когато включително сме имали случаи, работили с холандци за издаване на документи за пребиваване, това регистрирано съжителство се е признавало в България от българските власти за имиграционни цели, което според мен означава, че трябва и за други цели да се признае. но на базата на специален документ, който се издава от съответната администрация в другата държава.
Да, т.е. хората трябва да запознати много добре с правилата в тази друга държава, за да могат да се възползват от това нещо, ако вече живеят в България, да кажем.
Да, винаги, когато има международен елемент, задължително трябва да се изследват и правилата, които са в държавата, от която проистича този международен елемент. Това е наистина международното частно право, което е, може би, най-сложния клон от цялото право, нали, като материя, и което урежда точно тези взаимоотношения между лица с частен характер. Нали?
А при кого трябва да отидат хората да се консултират, било то преди брак или преди влизане в такова съжителство? Кои са най... Ясно, че това ще бъдат юристи или данъчни консултанти, но все пак как те да знаят дали дадена данъчна кантора или дали някои от големите фирми като Deloitte или PricewaterhouseCoopers, дали това са подходящите места. Защото наистина Еленко е прав, по тия теми много малко се дискутира и ми се струва, че хората нямат яснота с кого и как да се консултират.
Ами сега консултантските компании като цяло, всичките към тях почти има правна фирма. В България това е Deloitte Legal. Колегата ми Миглена, която ще участва в следващия епизод и ще я говори за наследство всъщност, е менеджер там, и всъщност във всяка такава фирма си има отделен юнит или отдел, който е специализиран в международно частно право. Ако говорим извън четворката, в България има различни кантори, които са специализирани в тази насока. Сега не мога да назова конкретно име, но ако се потърси, включително и в списъка на адвокатските колеги, регистъра, може да се види, има различни специалисти, които
са... Какви са ключовите думи за тия кантори? Тоест семейно право...
Международно частно право, семейно и наследствено право.
Тоест... Това са най-важните думи,
да, които
хората може да се ориентират, че евентуално даден кантор има специалисти в тази посока.
Точно така, да, това са ключовите думи за търсене.
Сами Хрумна, има ли неща, които, как се каже, законите са над това, което е написано в един предбрачен договор или брачен договор? Има ли нещо, което не може да се уреди там?
Ами, има определени... Да, това е добър въпрос. Това по-скоро е свързано с следващия епизод, когато говорим за наследяване. Но има едно нещо, което се нарича определена запазена част на всеки наследник, която не може да се елиминира нито с завещание, нито с договор.
Няма като по филмите лишавам те от наследство.
Не, в България това го няма със сигурност. Включително има специални правила по темата за завещание, с която, нали, можеш да определиш определена част имуществото си завещание, но задължително остава запазена част за наследниците по закон, които са преживелия съпруг и децата. Като отворихме темата за дечицата, към момента, в който имаме сключен граждански брак и те се появят съответно, което е най-хубавото нещо за всяко семейство, те не участват в имуществените отношения при живе на своите родители, освен че стават наследници, нали, на тяхното имущество в някакъв момент. Тук обаче идва другата тема. Какво става, ако приемно аз имам две деца и се женя за жена, която също има две деца, които са нейни? И сега вариантите са различни, като най-чистия вариант, за да може да стане семейството пълно, ако, разбира се, и другия родител е съгласен, те да бъдат осиновени. Ако бъдат осиновени, защото, примерно, ако аз се оженя за жена, която има две деца, но не ги осинове и не ги признае като мои, те няма да се водят мои законни наследници. Тоест аз мога да реша да им дам някаква част от имуществото си с завещание, не могат да ги приравна като права на наследниците по закон, които са моите собствени деца, приема от предишен брак.
Мен това ми се струва такъв казус тип сериала Succession. Където...
Горе-долу, да.
Даже там е много по-сложно, защото има компании да делят и договори и така. Но нали, аз си представям, окей, нали, двама души се женят, две деца стават общо четири, но примерно ако има друг родител, той може ли да каже не може този човек да осинови те, защото аз съм им баща или майка и така нататък.
Ами не
да
би трябвало.
Това.
Не би трябвало, но това вече е въпрос на доста по-лични отношения, които сега при развод, сега може примерно аз, когато се женя за, нали, втори път, да съм останал довец. Нали. Това е нещо съвсем различно. В такъв случай няма думата. Сега, ако има развод, всичко зависи от различните родителски права, но според мен не пречи родителят, който така или иначе създава ново семейство, да осинови децата на своя втори партньор. И при евентуална смърт на приемно, ако аз почина, моят наследник всъщност ще бъде само съпругата ми, заедно с децата от първия брак, ако не ги осинова, но не и децата от втория брак. Те ще бъдат наследници на майка си в някакъв момент следващ. Това вече е по-различна тема, която е връзка, нали, правим стъпката към следващия епизод.
Има ли различни начини на, как се казва, на делене, но то пък вече отиваме пак към втората част. А според различните видове активи, които може да притежава един човек, аз тук имам един неизчерпателен списък, който е имоти.
Нека да минем по него, да.
Да, имоти. Значи имоти, ако придобиеш имот след брака, той става общо, може би е най-просто.
Да, активите са изброени от гледна точка, нали, те са доста разнообразни. По-скоро разликата тук би била от данъчно третиране, от гледна точка на чисто семейно третиране, то е еднакво. Те стават част ли от имуществената общност, ако няма такова разделение, или всеки актив, придобит от различния член на семейството, си остава разделен, ако си избрали разделна собственост, или ако има предбрачен договор, се разбираме да речем, че имотите, криптото и колата са за мене, лотарите, страховките и другите неща са за теб. Образно казвам, така се урежда.
Бойлера и хладилника.
Да.
Не, той има безумни случаи, между другото, на съпружеска имуществена общност. Аз се надявам никога да не се изпара в такава ситуация, но когато бях студент, още бях стажант при един адвокат, който беше попаднал на безумно бракоразводно дело, в което се развеждаха двама архитекти. Нали, това са се развеждали тогава и са разделили всичко. И ябълката на раздора е била една гумичка кохинор, за която са карали половин година, при който да отиде. Така че разделната собственост е доста добро решение, нали, ако, или предбрашния, нали, на договор, ако става дума за, нали, никой не иска брака му свърши с развод, но трябва да се превижда такива ситуации, особено когато едната страна, която стъпва в брака, икономически доста по-силно от другата. Нали? Това е с оглед, нали, на планиране и запазване на семейното богатство.
Тук, може би, не знам, от тези неща, които съществуват в реалния свят, нали, Иван тук ще извадя в една друга графа, криптоактивите, нали, които може би биха били като акции, но докато акциите са списани в реален свят, има регистър,
да, където има ти си собственик. Има трета страна, която се грижи за собствеността.
Да, а пък в криптоактивите ти имаш един ключ, който ако изгубиш или ако партньора не подозира за съществуването на това нещо, той може да не... Да,
и дори партньора да знае, но ако не може да го намери този ключ, няма как да получи достъп до тия активи. Тоест, няма някакъв виш орган, който да каже да на блокчейн, на... ето това на
Сатоши.
Е. Наследника, тук земи, той е резервен ключ.
Да, няма такава регулация. Те са на приносител, общо, който държи ключа, държи актива. Там няма такава индивидуализация.
Вторият на мисли, ако искате да вашите криптоактиви да стигнат до вашия съпруг или съпруга, не ги давайте на непознат човек, защото те така ключите ще стане негови. Тоест няма как да докажете, че нотариусът не е откраднал криптото.
Точно така.
Точно така, да.
Дялове от компании.
Така. Гледах скоро един филм, който се казваше House of Gucci, с всичките драми, които се случиха в това семейство нещастно. Аз не съм подозирал, че тема такава история, за съжаление, трагична. Но наистина, ако съпругът единия е бил акционер или съдружник в компанията преди да сключи брака, то това участие остава негово. То се подчинява на същия имуществен режим. Ако последствие реши да прехвърли дялове на съпругата си, тогава вече говорим за нещо различно, нали? До размера на прехвърлените дялове, които тя получава.
Добре, мен ми е интересно, ако по време на брака съпруга или съпругата реши да прехвърли имущество към съответната си половинка или към децата, това може да стане и на непазарен принцип, а като дарение. В този случай ще има ли данък и въобще трябва ли да се съобразят с нещо хората или всъщност това е един елегантен начин да...
Не, няма да има данък. Може да стане с дарение без да има данък. Освободено от данък дарение, такова прехвърляне на имуществата между роднини по права линия, т.е. нали, баща към дъщеря и към деца.
И съпруг и съпруга.
И съпруг и съпруга, да.
И още нещо ми е интересно. Да предположим, че единия от съпружеската общност, без значение кой е той, е имал инвестиции преди брака, да кажем компания. Не е било 100% негова, да кажем имало е 50% от тая компания, след това се сключва брак, но той продължава да взема дивиденти от тази компания и решава да купи още 20% от същата компания или от нова компания с дивидендите от това, което е притежавал преди брака, това влиза ли в общата семейна или съпружеска общност, която е все едно 50 на 50 между съпруга и съпругата, или по-скоро става към човек, който първоначално имал тази инвестиция, от чието плодове инвестира наново?
По-скоро става към човек, който има първоначалната инвестиция, точно защото този плод, който се получава, е от негово лично имущество, което е преди брака.
Добре, ние бавно и леко разсеяно се движим през различните видове активи. Казахме за имоти, казахме за крипто, казахме за дялове от компании, ETF-и, или това са борси,
тоест индекси, които се... Според мен като акциите, по същия принцип.
Да, акциите също се разделят.
Освен ако не си ги притежавал по-рано и с техните дивиденти през твоя брокер си купил нови акции, те би трябвало да останат за този, който първоначално имал този портфел от акции или ETF или финансови инструменти.
Добре, печалби на изплащане лотарии. Това пак сетих се за един американски филм.
Същото е принципът, е същия.
Някакви други странни активи от типа на...
Тоест, реално, ако аз печеля от лотарията, това...
Прие се ожениш?
Не, след като съм се оженил.
И сте в режим на СИО.
Да.
Става общо.
Добре.
Значи, внимайте, дами и господа, ако не искате да
делите... Трябва да играете милион... по двойки, за да няма разсърдени.
Точно има, аз печелих ти с тези тъпи числа. Така, така, така. Някакви други странни активи от типа на изкуство... Или то се приема като всяка вещ?
Като всяка вещ, това е движима вещ, всъщност. Да. Така че, въпреки че стоимостта, нали, е доста по-различна от това на един автомобил. Просто е такова.
Добре. Май,
добре, аз пак ще усложня за малко нещата.
Стига.
Ако автомобил е на лизинг...
Той не е ли собственост на лизинговото дружество?
Ако е на лизинг, е собственост на лизинговото дружество, докато не го изплатиш.
Така, мислята ми, задължението за плащане и на двамата ли е?
Ами, ако не си платиш лизинговата вноска, си в режим на СИО, т.е. си автомобил е купил след брака и те не може да съберат парите от тебе, ще го насочат към съпругата съответно, ако платиш способния, да.
Обръщаме внимание на нашите слушатели, ако тяхната половинка има много дългове, да внимават, защото...
Мерцедес ще избяга.
Не само, че ще избягаме, то това би трябвало да важи и за банков дълг, ако е взет след брака, т.е. тия... не само активите, но и дълговете стават, грубо казвам, 50 на 50 отговорност.
Да, да. Значи, за децата, аз като бях преди много време в Съединените щати, там се запознах с една дама, която беше супер богата, но тя не може да получи абсолютно нищо от това богатство, докато не стане на 30. Нали, учи всичко там, е осигурен живота в това отношение, но реално имаше много малко джобни. Защото нейните родители... както и да е, бяха решили да поверят управлението те неща на тръст. България, може ли човек да осигури наследството по този начин?
Ами, тръстовете в България не са регламентирани. Тоест, ако имаме чисто български брак между, да речем, хора с по-големи материални възможности, които и двамата са български граждани, детето има българче, такъв институт правен, за съжаление, няма. Но, ако примерно се ожениш... или аз се оженя за американка и тази американка също е богата и има дете, в чиято полза учредила въпросен тръст, то правилата за тръста ще важат по отношение на това дете. Независимо, че то се... Нали, че то вече е член от моето семейство, осиновил съм го и така.
Защото, доколкото аз знам, те тръстовите работят не само като наследство, ами те се включват, когато детето стане пълнолетно, независимо дали родителите са живи или починали.
Да,
точно така, да. Тоест, тръста в чуждите законодателства работи без значение от
връзката с България. Да.
А може ли да се дефинира? Не, след като няма тръстове не може, но аз, доколко знам, примерно в щатите, може ти да направиш тръст за внук, т.е. не е задължително да е директно дете.
Ами, това вече зависи от правото на съответната държава. Ако щатите е позволено, най-вероятно да. Тук, за съжаление, не сме дорасли до там, може би, или не са ни толкова още
добре уредени имуществените отношения, за да говорим за тръстове в българското
законодателство. Еленко, ние явно все още сме в прехода, не сме излязли, за да... Защото нашето законодателство, тия неща не мисля, че са важни. Но пък с развитието на... И специално за IT бизнеса, вече има една средна до висока класа хора, за българските стандарти говоря, които изведнъж попадат в такива казуси, без да има адекватна законова или как го нарека, изцяло инфраструктура, която да решава тия въпроси и казуси.
Да, и те се чудят какво да правят с това семейно богатство. Наистина, средната до така заможната класа, без да говорим за титани, нали, или милионери, са основно IT специалистите. И сега те инвестират в най-различни неща от типа на акции, на опции, нали, на движими имоти, с цел, нали, да този кеш, който го имат, да го материализират в нещо, което извън, нали, чистите пари. Но по отношение на децата, поне за съжаление, тези тръстовете, нали, и фондовете не съществуват и не са уредени. Аз се си спомня едно време, когато имаше детски влогови спестовни книжки.
Да, аз имах такава, кажа,
да, която родителите бяха направили. Да.
Но извън това не съм чувал.
Извън това няма, да.
Аз си спомням, че в най-лютата инфлация има възможността да си кеширам тази книжка и получих нещо като 2 лева. В смисъл, че парите бяха тотално
заличени. Тя си била в ДСК, нали?
Ех, да.
Ти си късметли, аз получих 50 стотинки от всички, за които ги
правя. Не си спомням какво беше сумата, но беше някаква смешна, пък аз знам, че там баба ми редовно отсъкаше някакви пари.
Аз имах такава, една зелена книжка на ДСК.
Точно.
И лихвите и нещата, като отидох да видя колко пари има, те работиха с едни огромни машини като с перфокарта, не с компютъри. Тая машина след 2 часа изплюва колко лихва ще получиш. И, нали, то с някакви дребни пари, но беше много смешно като експириенс.
Тук вече минаваме в малко в бъдещето и може би в миналото. Как един човек може да докаже, че едно дете е негово? ДНК тестове важат ли в България? Списал, това има ли отношение към към унаследяването на това нещо?
Или по-скоро някой, който иска да докаже, че да. Детето от един друг баща или...
Да.
Защото майката винаги трябва да е ясно коя е.
Ето, имаше един такъв вид едно време класически. Аз понеже съм завършил класическата гимназия, че приемно Центурион отива на война в пустинята с легиона, няма го 7 години, прибира се и вижда жена му как е гушнала едно сладко бебче на 2 години и половина. И вариантите са, нали, 3. Единия да приключи с жената и детето, втория, нали, само да се разправя с детето, третия да го признае. Най-сигурният начин е, когато, нали, съответния родител го признае. ДНК тестове съществуват, но в България те не могат да служат като абсолютно самостоятелно основание. Тук по-скоро, ако трябва да се установява произход по съдебен ред, защото това е варианта, се назначава експертиза, нали, ако толкова родителите не могат да се изберат, и ДНК теста би бил част от такава експертиза. Но не може да служи сам по себе си като абсолютно основание. Тоест, трябва да бъде възложено да се направи ДНК тест от съответен държавен орган, пред който се води дело за произход.
Тоест, частен тест не би важал по никакъв начин.
Ако... Не можеш да изкажеш ДНК тест, отиш в общината и кажеш това дете на...
Не, не, или както по филмите, леко вземаш някакъв генетичен материал от детето, отиваш, следваш го и виждаш, аха, не съм аз бащата.
Еми... Примерно, да. Но при всички положения, при спор за произход, трябва да се назначи такава съдебна експертиза и да се установи по съдебен ред. Което е дълга, пак тежка, тромова процедура. На съжаление, не е толкова лесно, както по филмите, нали, само с генетичен материал, да кажеш да, мое, не е мое, нали, оправите се.
Добре, аз...
Да, аз... Понеже, нали, знам, че си специалист в данъците, все пак... Какви са данъчните изгоди това да си семейство и да имаш деца? Тая година много се шумеше преди, особено преди нова година и сега, защото хората попълват данъчни декларации, имаше доста по-голям скок в данъчните облекчения за семейства с деца.
Да, това е така тази година, но не знам дали ще остане само като изключение за тази година, което въведоха заради ковида, защото те го вкараха извънредно миналата година. Пак между другото закон за държавния бюджет, който в момента се обсъжда по една друга злободневна тема, която няма да споменаваме сега.
За протокола записваме на 10 февруари.
Да. Наистина облекченията тази година са доста по-големи. За едно дете 4500 лева, за две деца е 9000 лева, за три деца е 13500 лева, което се приспада от данъчната основа, което означава, че ако си многодетен татко или многодетна майка, можеш да си спестиш 1350 лева под форма на данъци. Това е максималното данъчно облекчение за 2021 година. Дали ще остане за следващите, не знам, дано, защото това е начин, нали, да се стимулира все пак и да имат семейство, да има по-голяма раждаемост, да се увеличава прираста. Иначе имуществото, което се придобива по наследство, завет и дарение, наследство особено, това е необлагаем доход. Тоест, ако наследиш апартамент от майка си, то е необлагаем.
А има ли някакви чисто данъчни привилегии, ако просто имате брак, но нямате деца? Тоест държавата по някакъв начин разглежда ли семейството като семейство от данъчна гледна точка, или всеки сам за себе си отговаря за собствените си доходи?
Това е свързано с това да се ожениш през банката общо взето или да сключиш ипотечен кредит за закупуване на движим имот. Има такова облекчение за млади семейства, като условието е, нали, да е сключен, когато е сключен договор за ипотечен кредит, те да са женени първо и да са по 35 години. И всяка година могат да се приспадат лихвите по този ипотечен кредит до първите 100 000 лева от главницата.
Значи, все пак има нещо, защото... Но това не би важало, ако хората са в фактическо съжителство.
Да, моята ситуация е така, реално погледното.
Тоест, ти не можеш да се възползваш.
Аз съм фактическо не мога да се възползвам, да.
Но в същото време държавата признава фактическото съжителство, защото в редица органи, като КПКОМПИ или Сметната палата, се декларира това фактическо съжителство и... Човекът, който подлежи на тази регулация, трябва да декларира доходите и имуществото на своята половинка, с която няма брак. Тоест, хем от една страна държавата го признава, хем от друга страна не е дала правна възможност то да се регулира.
Еми да, за съжаление така. Не са до края изчистени нещата и си спомним, че когато се обсъждаше много стабилно за фактическо съжителство, промяна в семейния кодекс, то беше горе-долу по същото време, когато ведоха и трите вида разделна собственост, имуществени отношения. И дискусията беше доста тежка, ако не се лъжи и самата и църквата се включи, за да каже, че, нали, това не е брак, нали, т.е. живеят в грях, едва ли не, с извинения за коментара. Просто, нали, не може да се урегулира по начин, нали, по който да са истинско семейство, защото не са женени.
Добре, понеже ти каза за трите вида обща семейна собственост. Тия неща вписват ли се в някакъв регистър или как? Това какво значение има за трети страни?
О, да, мерси, че ме подсети, между другото. Аз това го изтървах, когато започнахме разговора, пропуснах го да го споделя. Има специален електронен регистър към агенция по вписвания, в който се водят, нали, отношенията на общност, разделност и предбрачните договори, промените в тях. И това се, в смисъл, вписванията общо взето стават служебно на базата на данните по данни от общината, от ЕСГРО.
Той е още един регистър за Божидар Божанов да оправи в мега министерство.
Аз не знаех за съществуването на този регистър. Ами, мисля, че...
Ако може, последен въпрос. Въобще, има ли някаква тежест църковния брак? Говоря юридическа, данъчна, фактическа, не. Извън чисто философската.
Ами това е вече въпрос по-скоро на лично светоусещане. Основна тежест има гражданския брак. След това дали ще избереш да се венчаеш в църква, за да потвърдиш гражданския брак, вече е въпрос на лично отношение и на усещане на хората, но за да сключиш църковен брак и двамата младоженци трябва да са кръстени, т.е. да имат кръщено свидетелство.
Да. А ако имаш само църковен брак, това валидно ли е пред държавната администрация?
Мисля, че не може да се сключи църковен брак без да има граждански при това.
Ага, т.е. трябва да занесеш в църквата това свидетелство от общината, че имате брак.
Аз, ако мога да обобщя, доста сбито за нашия формат подкаст, обсъдихме брака, трите вида собственост, които могат да се уредят.
За които има регистър.
За които има регистър. Обяснихме, че ако отношенията са между двама партньори от различни държави, е много добре да се провери законодателството в другата държава по отношение на собственост придобита там. И ако се... Да, защото все пак така. България признава браковете навсякъде, освен някакви много-много-много частни случаи. Казахме за децата, казахме, че ако искаме един начин деца на партньора да унаследят всичко както си трябва, те трябва да бъдат осиновени. Казахме за разделението на различните активи, имоти, ETF и акции, крипто, дялове от компании. И май това е, въщихме нещата.
Да, естествено, много чисто частни казуси, не сме ги обяснили, но това са неща, които възникват, но пък споменахме как хората да намерят експерт, кои са ключовите думи, с които да търсят подходяща кантора или консултант по тия теми.
Ами добре, Ники, много ти благодарим. Как се каже, поддържаме връзка и предстои втора част на този епизод за по-тъжните случаи на живота, именно развод или смърт, така че останете с нас.
И аз ви благодаря. Радно се, че отново има възможността да бъда ваш гост и ще държим връзка по бъдещи интересни теми.
Благодаря и аз и приятно слушане.
И последно, може да ми подкрепите, като станете патрони.
Разговорът, който чухте, има изцяло познавателен и дискусионен характер. Мненията, наблюденията и допусканията на участниците, изказани в подкаста, не представляват инвестиционен съвет или препоръка за покупка, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисия финансови инструменти, нито съвет или препоръка за предприемане или въздържане от действия относно финансови инструменти. Всяко ваше инвестиционно решение следва да бъде внимателно обмислено, съобразено с личната ви финансова ситуация, опит в инвестициите и готовност да рискувате. При всички случаи е добре да се посъветвате с независим консултант-специалист в областта на инвестициите и данъчното облагане, преди да похарчите парите си. И още, нищо от чутото не трябва да бъде приемано като правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв е необходимо да се доверите на експерт в съответната област, който да вземе предвид вашите специфични обстоятелства.